Parēģi un it! Atēr! Čuj! Aiz! Lai!
Ar uzrunām no Latvijas valsts prezidenta un augstaranga militārajiem vadītājiem svinīgu karoga nodošanu un dokumentu parakstīšanu Ādažu militārajā bāzē šodien noritēja NATO daudznacionālās kaujas grupas Latvijā komandu pakļautības maiņas ceremonija. Tagad Ādažos būs izvietotas divas brigādes lielumu vienības, kas pakļautas NATO daudznacionālās divīzijas štābam Ziemeļi. Viena ir Latvijas sauzemes spēku mehanizētā kājnieku brigāde, bet otra NATO daudznacionālā kaujas brigāde. Starptautiskajā vienībā būs vairāk nekā 3000 karavīru, vairums vienību pastāvīgi atradīsies Ādažu bāzē, bet vēlāk paredzēts mācīties un uzturēties arī Sēlijas poligonā. Šī komandu pakļautības maiņa ir svarīgs solis Latvijas drošības spēju attīstībā un apliecina Baltijas reģiona aizsardzības stiprināšanu, kā skaidro Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieks brigādes ģenerālis Georgs Kerlins. Tas ir nākamais solis, lai palielinātu sabiedroto klātbūtni gan Latvijā, gan arī citās NATO austrumu flangos. Valstīs.
Mūsu gadījumā tas ir konkrēti izmērams nākošais solis, ka IFP kaujas grupa bataljona izmēra vienība, kas bija mūsu mehanizētās brigādes sastāvā, pāriet jaunveidojamās starptautiskās brigādes sastāvā, kur bez šīs kaujas grupas būs arī citas vienības, jo tās brigādes štābs ir sasniedzis vajadzīgo līmeni, lai spētu vienības vadīt. Tuvākajā mēnesī viņi tad veiks kopējas apmācības jau ar savām vienībām, un izmērīs savu gatavību brigādes līmeņu uzdevumu veikšanu.
Arī NATO daudznacionālās brigādes Latvijā komandieris pulkvedis Cedriks Aspiro uzsver, ka šis ir ļoti svarīgs notikums, kas apliecina Kanādas un citu valstu apņemšanos sargāt un aizstāvēt Latviju.
For Latvia it shows also the commitment from the other countries that want to be part of it.
NATO daudznacionālā brigāde ļoti mazā līmenī parāda, kāda var būt spēcīga alianse, kā mēs varam kopīgi strādāt Latvijā un kā mēs varam turpināt attīstīt šo aliansi un turpināt sadarboties. Brigādes izaicinājums ir pārliecināties, ka katrs plāns, kas mums šeit ir, ir saskaņots, jo šeit ir daudz sabiedroto – Kanāda, Latvija un pārējās valstis no daudznacionālās brigādes. Tāpēc mēs vēlamies pārliecināties, ka visu, ko darām, mēs darām kopā, nevis atsevišķi, tā kļūstot arī stiprāki.
We are not doing it in silos, but we are doing it together, to be stronger together.
Valsts prezidents Edgars Rinkevičs norāda, ka šis ir vēsturisks notikums gan Latvijai, gan arī NATO, jo Latvija ir pirmā valsts NATO austrumu flangā, kur ne tikai oficiāli paziņots par NATO brigādes izveidi, bet arī formāli nodota tās vadība.
Latvija varbūt iezīmējas ar to, ka mums ir viss vairāk pārstāvēts NATO dalība valsts. Lietuvā tā pamatā ir Vācu brigāde, Igaunijā tā ir Britu vadīta, vēl citās valstīs ir citi modeļi, bet šeit, manuprāt, tas labais stāsts ir, ka ļoti daudz un dažādu valstu karavīri jau 7 gadus ir strādājuši kopā. Skaits karavīru palielinās, nu jau drīzumā tas būs ap 4000 tikai sabiedroto bez mūsu spēkiem. Tas, kas ir svarīgi, lai šis modelis arī strādātu, un tāpēc arī pavisam drīz būs lielas mācības, kuras apmeklēs arī daudzas prominentas NATO, gan politiskās, gan militārās amatpersonas, lai pārliecinātos, ka ir ne tikai formāli šī brigāde, bet ka tā arī spēj kopā darboties, veikt tos uzdevumus un aizstāvēt mūsu valsti reģionu kopumā un NATO kā aliansi.
NATO daudznacionālās kaujas grupas Latvijā sertificēšanas process pabeigts līdz ar visaptverošo valsts aizsardzības mācību NAMEIS noslēgumu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.